sumaya ye mission ye o ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye Mali bɛ se ka basigi cogo min na nka mɔgɔ caman ka faamu na ko MINUSMA lakun ye ka marifa ta MINUSMA ka mission kɔnɔ b'a la ka se ka jamanadenw ka banabaliw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana se ka kɛ kisiya kana kɛ kiri kana bɔ olu ka mission fɔlɔfɔlɔ filanan jamana yɛrɛ bɛ se ka développement ka taga ɲɛ k'olu da cogo min na olu bɛ dɛmɛ k'o ko kan ka réflexion caman ko kan an y'o région bɛɛ lajɛlen na ka se centre normal hali sigiya fan fɛ u ye dɛmɛ kɛ muso jɛkulu caman ni cɛkulu caman kunu an y'a lahala sɔrɔ ko fɔ k'u sera Kidal c'est vrai u sera Kidal pour que u ka se ka fɔ ka denkɛ ko yɛrɛ ɲɛ ta ko bɛ cogo min na ka se k'olu ɲɛdɔn jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan ka se k'a ɲɛdɔn o n'a ɲɔgɔnnaw donc kunnafoniw mɛnna k'a fɔ ko MINUSMA commandant Dakar président sera Kidal bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Kidal bɛ lahala min kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la Kidal cogoya ɲɛ tɛ nka ɲini hali bi parce que a b'an malien bɛɛ lajɛlen da an bɛ da an tɛ sunɔgɔ a ko fani tɛ donc n'olu sera yen ka se k'a yira k'a fɔ u ka baara in kɔni an kɔni faamu sɔrɔ a la u ma taa ko wɛrɛ si kama k'a fɔ bɛn de ka kɛ maliyɛnw denw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in ka se ka to a jamana kelenya la o de kɔni y'u ka laɲini ba yɛrɛ ye mais k'a fɔ kuma minnu b'a la k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'u taakun ye u bɛna banbaatigiw dɛmɛ u ka se ka tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ anw b'o kunnafoniya sɔrɔ an t'an to kunnafoniya fana na parce que an b'a dɔn MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA in kunna mɔgɔw don mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ sariyaw dɔn u b'a dɔn u tɛ se ka t'u nɔ kan nin ko tɔw la
u ka ɲɔgɔn yew senfɛ e ye kunnafoni minnu sɔrɔ bɛnkan dɔw sɔrɔla u ni Kidal marabolo kɔnɔna mɔgɔw cɛ wa
bon o bɛnkan ninnu si ma filtre mɔgɔ si ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu la mais an ye u ka MINUSMA ka visite an y'a ye parce que jamana in kɔnɔ yan munna parce que anw y'a ye k'a fɔ CNI mɔgɔw n'o tun ye ex-CPA ye olu ka jamakulu olu ni président de la transition Assimi Goïta ɲɔgɔn ye kunun u la donc o b'a yira k'a fɔ MINUSMA ka voyage a ye impact dɔ kɛ parce que bɛɛ b'a kalama sisan k'a fɔ ko séparatiste ninnu minnu bɛ yen ni u bɛ u farafinlen don kila wɛrɛw b'u la ni kɛlɛ b'u kɔnɔ waati dɔ la ka fara sema ni fɛn ninnu kan n'o tun ka hakilila ye jamana ka tilalen donc an nana ka na ye u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛw bɛnnen tɛ u farafinlen don groupe fila fila b'a caman kɔnɔ n'i ye plateforme kɔnɔna la fila don porte-parole kɔrɔ maître Haruna Ture ani o yɛrɛ bɛ fana mun ye porte-parole donc n'u nana ka na kelen kelen bɛɛ la i b'a ye jamakulu fura fara la donc on a vu que gouvernement b'a la ka se ka se ka nin jamakulu ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne jamakulu ba kelen pour an ka se an ka kuma jamana ko in na an ka ɲɔgɔn faamuya jamana bɛ se ka ba ne kɔni y'o impacté de y'a la mais k'a fɔ ko information wɛrɛ infiltré la ne m'o kɔni kibaruya sɔrɔ.